From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Transmitem de la Centrul de Conferințe din piața din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de a 188-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor mix de misionari de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președinte Dallin H. Oaks, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori,
welcome you to the
vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 188-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președinte Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Urăm bun venit și celor care vizionează această adunare în centrele de țăruși din diferite părți ale lumii în care conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor mix de misionari de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah, dirijat de Ryan Eggett și Elmo Keck, la orgă aflându-se Linda Margaret și Bonnie Goodliff. Corul va deschide adunarea interpretând Voi, națiuni, veniți și ascultați. Apoi rugăciunea de deschidere va fi rostită de sora Sharon L. Eubank, prima consilieră în președinția generală a Societății de Alinare.
Shout the refrain, truth is restored. Our Father in heaven.
Tatăl nostru din cer.
It's with deep gratitude that we gather together in a great general conference.
Ne-am adunat aici la această conferință generală cu recunoștință. Suntem atât de recunoscători să fim prezidați de președintele Nelson și te rugăm să-l binecuvântezi pe el și pe prima președinție și pe cei 12. Ne gândim la președintele Ballard și la exemplul surorii Ballard. Tată din cer, te rugăm să fii cu noi la această conferință, să trimiți Spiritul Tău și fie ca noi să putem să avem credință și devoțiune, să ne putem bucura de acest ospăț. Suntem recunoscători să fim creștini și membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă și ne rugăm să putem să fim martori în lume. Te rugăm să fii alături de noi în această zi, în numele Salvatorului nostru Iisus Hristos. Amin.
Președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în prima președinție, va prezenta acum oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ai bisericii pentru votul de susținere.
Dragi frați și surori, vă prezint acum autoritățile generale, autoritățile zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare ale bisericii pentru votul dumneavoastră de susținere. Se propune ca noi să-l susținem pe Russell Marion Nelson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Pe Dallin Harris Oaks ca primul consilier în prima președinție și pe Henry Bennion Eyring ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Dallin Harris Hawks ca președinte al Forumului celor 12 apostoli și pe Melvin Russell Ballard ca președinte în exercițiu al Forumului celor 12 apostoli. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem ca membri ai Forumului celor 12 apostoli pe următorii: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong și Ulysses Suarez. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii Forumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Brooke P. Hales, care a fost chemat să slujească în calitate de autoritate generală cei 70. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să îi eliberăm cu recunoștință pentru slujirea dânșilor plină de devotament din chemările de autorități generale cei 70 pe vârstnicii Mervin B. Arnold, Craig E. Cardon, Larry G. Echo Hawk, C. Scott Grow, Alan F. Becker, Gregory A. Switzer și Claudio D. Zivici și să le acordăm titlul de autorități emerite. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea remarcabilă acestor frați, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să eliberăm din chemarea de autoritate a zonei cei 70 pe următorii: B. Sergio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Fernando E. Calderon, H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Antunano, Robert A. Dryden, Daniel F. Donningen, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddey, Joao Roberto Growl, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tassara Makassi, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Neta Juan Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Peckman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David G. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Renen, Raul Edgardo A. Vicencio, Keith P. Walker, și Daniel Irenia Tawia. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea excelentă a dânșilor, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să o arate în același fel. Îi invităm pe cei care s-au opus vreuna dintre propuneri să-și contacteze președintele de țăruși. Dragi frați și surori, suntem recunoscători pentru credința și rugăciunea dumneavoastră continue pentru conducătorii bisericii.
Corul ne va încânta acum cu un potpuriu cuprinzând I Will Be Valiant și The Church of Jesus Christ. După intonarea imnului, îl vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson din corul celor 12 apostoli. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe episcopul Dean M. Davis, primul consilier în episcopatul care prezidează. Vârstnicul Ulises Soares din corul celor 12 apostoli ne va vorbi după aceea.
Thank you, sisters and elders.
We're with you. Surori și vâsnii, suntem alături de dumneavoastră. În istoria Vechiului Testament citim despre perioade succesive în care copiii lui Israel și-au onorat legământul cu Jehova și l-au preaslăvit, precum și despre alte perioade în care ei au ignorat acel legământ și au preaslăvit idoli cunoscuți și ca Bali. Domnia lui Ahab a fost una dintre perioadele de apostazie din împărăția de nord a lui Israel. Profetul Ilie i-a spus la un moment dat împăratului Ahab să adune poporul Israel, precum și profeții sau preoții lui Baal la muntele Carmel. Când oamenii s-au adunat la oaltă, Ilie le-a spus: până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Sau, cu alte cuvinte, când vă veți hotărâ o dată pentru totdeauna? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Așadar, Ilie a cerut ca el și profeții lui Baal să taie fiecare câte un junc și să-l pună pe un pat de lemne, fiecare pe altarul lui, însă fără să pună foc. Apoi, să chemați voi numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Vă aduceți aminte că preoții lui Baal și-au chemat Dumnezeul inexistent ore la rând pentru a trimite foc, însă nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Când a fost rândul lui Ilie, el a reparat altarul Domnului care fusese sfărâmat, a așezat lemnele și arderea de tot pe el și apoi a turnat apă peste toate acestea, nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Nu există nicio îndoială că nici el sau nicio altă putere omenească nu ar fi putut aprinde focul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și asupra și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Astăzi Ilie ar putea spune: Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc, fie există, fie nu, însă dacă El există, preaslăviți-L. Iisus Hristos fie este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul înviat al omenirii, fie nu este, însă dacă El este, urmați-L. Cartea lui Mormon fie este Cuvântul lui Dumnezeu, fie nu este, însă dacă este, atunci apropiați-vă de Dumnezeu studiind și supunându-vă învățăturii ei. Joseph Smith fie l-a văzut și a conversat cu tatăl și cu fiul în acea zi de primăvară a anului 1820, fie nu. Însă dacă el a făcut aceste lucruri, urmați mantaua profetică, inclusiv cheile pecetului pe care eu, Ilie, le-am conferit. În cadrul ultimei conferințe generale, președintele Russell M. Nelson a declarat: nu trebuie să vă întrebați ce este adevărat. Nu trebuie să vă întrebați în cine puteți să aveți încredere. Prin revelație personală puteți primi în propria mărturie că volumul Cartea lui Mormon este Cuvântul lui Dumnezeu, că Joseph Smith este un profet și că aceasta este Biserica Domnului. Indiferent de ceea ce spun sau fac alții, nimeni nu poate să vă ia mărturia transmisă în inima și mintea dumneavoastră în legătură cu ce este adevărat. Când Iacob a promis că Dumnezeu dă tuturor cu mână largă celor care caută înțelepciunea sa, el de asemenea a avertizat, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. De cealaltă parte, Salvatorul nostru a fost exemplul perfect de statornicie. El a spus: Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Gândiți-vă la următoarele descrieri din Scripturi, de bărbați și femei care, asemenea Salvatorului, au fost fermi și statornici. Ei au fost convertiți la credința cea dreaptă și ei nu s-au îndepărtat de aceasta, căci erau fermi și neclintiți și nemișcați, dorind din tot sufletul să țină poruncile Domnului. Mințile lor sunt curajoase și ei și-au pus încrederea lor în Dumnezeu întotdeauna. Și iată, știți voi singuri, căci ați fost martori la aceasta, că toți cei care sunt aduși la cunoașterea adevărului sunt fermi și nestrămătuți în credință și în lucruri prin care i-au fost făcuți liberi. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Pentru ca cineva să rămână ferm și statornic în credința în Hristos, este nevoie ca Evanghelia lui Iisus Hristos să-i pătrundă în inimă și suflet, însemnând că Evanghelia devine nu una dintre numeroasele influențe din viața sa, ci prioritatea vieții și personalității sale. Domnul spune, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Acesta este legământul pe care îl facem prin botez și prin rânduielile din templu. Însă unii nu au primit încă pe deplin Evanghelia lui Iisus Hristos în viața lor. Deși, așa cum spune Pavel, prin botezul moartea lui au fost îngropați împreună cu Hristos, încă le lipsește partea că după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Evanghelia încă nu-i definește. Hristos nu se află încă în centrul vieții lor. Ei aleg doctrina și poruncile pe care le urmează și unde și când vor sluji în biserică. În antiteză, ținerea cu exactitate a legămintelor de către cei care sunt cei aleși potrivit legământului este cea datorită căreia aceștia pot evita înșelăciunea și rămâne fermi în credința în Hristos. Cei mai mulți dintre noi ne aflăm întrucâtva în acest moment în continuum dintre participarea motivată de considerente sociale la ritualul Evangheliei, pe de-o parte, și dedicarea deplină asemănătoare celei a lui Hristos față de voia lui Dumnezeu, pe de altă parte. Undeva de-a lungul acestui continuum, vestea cea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos ne pătrunde în inimă și pune stăpânire pe sufletul nostru. Este posibil să nu se întâmple într-o clipă, însă toți trebuie să ne îndreptăm către acea stare binecuvântată. Este greu, dar vital să rămânem fermi și statornici când suntem purificați în vâltoarea de foc a suferinței. Ceva de care fiecare dintre noi va avea parte mai devreme sau mai târziu în viața moritoare. Fără Dumnezeu, aceste experiențe întunecate duc la descurajare, disperare și chiar amărăciune. Cu Dumnezeu, alinarea înlocuiește durerea, pacea înlocuiește neliniștea și speranța înlocuiește tristețea. Faptul de a rămâne fermi în credința în Hristos ne va aduce harul și sprijinul Său care ne ajută. El va transforma încercarea în binecuvântare și, folosind cuvintele lui Isaia, va da o cunună împărătească în loc de cenușă. Permiteți-mi să menționez trei exemple pe care le cunosc personal. Știu despre o femeie care suferă de o boală cronică debilitantă, care persistă în pofida îngrijirii medicale, binecuvântărilor preoției, postului și rugăciunilor. Cu toate acestea, credința ei în puterea rugăciunii și realitatea dragostei lui Dumnezeu față de ea nu se micșorează. Ea merge mai departe zi de zi și uneori oră după oră, slujind în chemarea ei din biserică și împreună cu soțul ei, îngrijindu-se de tânăra ei familie, zâmbind cât poate de mult. Compasiunea ei față de alții este profundă, întărită prin propria suferință și uită adesea de ea slujind altora. Ea merge mai departe statornică, iar oamenii sunt fericiți în preajma ei. Un bărbat care a crescut în biserică, a slujit ca misionar cu timp deplin și s-a căsătorit cu o femeie minunată, a fost surprins când unii dintre frații săi au început să critique biserica și pe profetul Joseph Smith. După un timp, i-au părăsit biserica și au încercat să-l convingă să-i urmeze. Așa cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri, l-au bombardat cu articole, fișiere audio și prezentări video scrise și produse de critici, cei mai mulți dintre ei fiind foști membri neloiali ai bisericii. Frații săi au bagiocorit credința spunându-i că el era naiv și indus în eroare. El nu avea răspunsul la toate spusele lor, iar credința sa a început să se clatine ca urmare a opoziției neîncetate. S-a întrebat dacă ar trebui să înceteze să mai vină la biserică. A discutat cu soția lui, a discutat cu oamenii în care avea încredere, s-a rugat. În timp ce medita în această stare agitată a minții, și-a adus aminte de momente în care a simțit Spiritul Sfânt și a primit o mărturie despre adevăr de la Spirit. El a concluzionat, dacă sunt sincer cu mine, trebuie să admit că Spiritul m-a influențat profund, mai mult decât o singură dată, iar mărturia Spiritului este reală. El are un sentiment reîmprospătat de fericire și pace, care este împărtășit și de soția și copiii săi. Unui soț și unei soții care în viața lor au urmat fericit și cu perseverență sfaturile primei președinții și ale cornului celor 12 apostoli, le-a provocat o mare durere faptul că nu aveau copii. I-au cheltuit mulți bani ducându-se la medici de specialitate competenți și, după un timp, au fost binecuvântați cu un fiu. Însă, în mod tragic, după numai aproximativ un an, bebelușul a fost victima unui accident care nu s-a produs de vina nimănui, dar care l-a lăsat aproape în totalitate în comă, cu leziuni grave ale creierului. A primit cea mai bună îngrijire posibilă, însă doctorii nu au putut spune cum vor evolua lucrurile. Copilul pentru care acest cuplu a depus eforturi mari și s-a rugat atât de mult pentru a-l aduce pe lume a fost într-o oarecare măsură luat și ei nu știu dacă le va fi înapoiat. Acum se confruntă cu greutăți în a îndeplini nevoile critice ale bebelușului, în timp ce își îndeplinesc celelalte responsabilități. În acest moment extrem de greu, ei s-au îndreptat către Domnul. Ei se bizuie pe pâinea cea de toate zilele pe care o primesc de la el. Sunt ajutați de prieteni și membrii ai familiei plini de compasiune și întăriți de binecuvântări ale preoției. Au devenit mai apropiați, uniunea lor fiind acum mai profundă și mai completă decât ar fi fost altfel posibil. În data de 23 iulie 1837, Domnul a dat o revelație pentru președintele de atunci al cormului celor 12 apostoli, Thomas B. Marsh. Aceasta cuprinde următoarele. Și roagă-te pentru frații tăi din cadrul celor 12. Dozenește-i sever pentru cauza mea și să fie dojeniți pentru toate păcatele lor și fii credincios înaintea mea, numelui meu. Și după ce au fost ispitiți și au avut multe suferințe, iată eu, Domnul, îi voi ajuta și dacă ei nu își vor împietri inima și nu vor fi îndărătniți nici față de mine, ei vor fi convertiți și eu îi voi vindeca. Eu cred că principiile exprimate în aceste versete sunt valabile pentru noi toți. Ispitele și suferințele de care avem parte, plus toate testele pe care Domnul consideră că trebuie să ne se pună, pot duce la convertirea și vindecarea noastră complete. Dar aceasta se întâmplă dacă și numai dacă nu ne împietrim inima și nu vom fi îndărătniți față de El. Dacă rămânem fermi și statornici, indiferent de ce se întâmplă, ajungem la convertirea dorită de Salvator când i-a spus lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Convertirea atât de completă încât nu poate fi distrusă. Vindecarea promisă este curățarea și sanctificarea sufletului nostru rănit de păcat, făcându-ne sfinți. Îmi aduc aminte de sfatul mamelor mamei. Mănâncă-ți legumele, îți vor face bine. Mamele noastre au dreptate. Și în contextul statornicii în credință, mănâncă-ți legumele înseamnă să ne rugăm în mod constant, să ne ospătăm zilnic din Scripturi, să slujim și să preaslăvim în biserică, să luăm în fiecare săptămână din părtășanie fiind demn, să ne iubim aproapele și să ne luăm crucea în fiecare zi în supunere față de Dumnezeu. Aduceți-vă mereu aminte de promisiunea privind bunurile viitoare de care urmează să aibă parte, atât acum cât și în viitor, cei care sunt fermi și statornici în credința în Hristos. Aduceți-vă aminte de viața veșnică și bucuria sfinților. O, voi toți cei care sunteți cu inimile pure, ridicați-vă capul și primiți cuvântul plăcut al lui Dumnezeu și ospătați-vă din dragostea Lui, căci voi puteți să faceți aceasta, dacă mințile voastre sunt neclintite în vecii vecilor. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Vorbind despre președintele Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, Domnul a declarat: și din nou, îndatorirea președintelui oficiului în alte preoții este de a prezida asupra întregii biserici, de a fi la fel ca Moise, da, de a fi văzător, revelator, traducător și profet, având toate darurile lui Dumnezeu pe care El le acordă capului bisericii. Am fost binecuvântat să fiu martor al unora dintre darurile pe care Dumnezeu le acordă profeților săi. Pot să vă împărtășesc cu astfel de experiență sacră? Înainte de actuala mea chemare, am ajutat la identificarea și recomandarea viitoarelor locuri pentru construirea de temple. După 11 septembrie 2001, au apărut mai multe controale la trecerea granițelor Statelor Unite. Prin urmare, mulți membri ai bisericii din Vancouver, Canada, trebuiau să petreacă 2-3 ore la graniță pentru a merge la templul Seattle, Washington. Președintele Gordon B. Hinckley, președinte al bisericii în perioada respectivă, a sugerat că un templu în Vancouver avea să-i binecuvânteze pe membrii bisericii. A fost autorizată căutarea unui loc și, după ce am examinat câteva proprietăți ale bisericii, ne-am uitat și la alte locuri care nu aparțineau bisericii. Am găsit un loc frumos, într-o zonă în care se autoriza construirea de clădiri cu scop religios, adiacent autostrăzii transcanadiene. Accesul la proprietate era excelent, zona era presărată cu pini canadieni și era ușor de observat, făcând ca templul să fie vizibil miilor de oameni care treceau cu mașina. Am adus fotografii și hărți ale locului la adunarea lunară a Comitetului de Identificare a Locurilor pentru Construirea de Temple. Președintele Hinckley a autorizat înaintarea unei oferte de achiziționare a terenului și realizarea studiilor necesare. În luna decembrie a acelui an, am raportat comitetului că studiile fusese finalizate și am cerut aprobare pentru a încheia tranzacția. După ce a auzit raportul nostru, președintele Hinckley a spus: simt că trebuie să văd acest loc. Mai târziu, în acea lună, la 2 zile după Crăciun, am plecat în Vancouver cu președintele Hinckley, președintele Thomas S. Monson și Bill Williams, arhitect specializat în temple. Acolo ne-am întâlnit cu Paul Christensen, președintele local de Țăruș, care ne-a dus la terenul respectiv. În acea zi era umezeală și ceață, însă președintele Hinckley a ieșit cu entuziasm din mașină și a început să studieze terenul. După ce a petrecut mai mult timp în acel loc, l-am întrebat pe președintele Hinckley dacă ar vrea să vadă și celelalte locuri la care ne gândiserăm. A spus că da, i-ar plăcea să le vadă. Uitându-ne la alte locuri, am putut să comparăm avantajele lor. Am făcut un ocol mare în jurul orașului Vancouver și ne-am uitat la celelalte proprietăți. Întorcându-ne la final, la primul loc, președintele Hinckley a spus: acesta este un loc frumos. Apoi a întrebat: putem să mergem la casa de întrunire a bisericii la o jumătate de kilometru distanță? Desigur, președinte, i-am răspuns noi. Ne-am întors în mașini și am condus până în apropierea casei de întruniri. Când am ajuns la capelă, președintele Hinckley a spus: luați o stângă aici. Am virat și am mers pe strada indicată. Strada a început să meargă ușor în sus. Chiar când am ajuns în punctul cel mai înalt, președintele Hinckley a spus: oprește mașina, oprește mașina. Apoi a arătat spre dreapta către o parcelă de pământ și a spus: dar proprietatea asta, aici va fi templul. Aici vrea Domnul să construim templul. O puteți cumpăra? Nu ne uitaserăm la această proprietate, se afla mai în spate și mai departe de strada principală și nu era de vânzare. Când am răspuns că nu știam, președintele Hinckley a arătat spre proprietate și a spus din nou: aici va fi templul. Am mai stat câteva minute și am plecat spre aeroport pentru a ne întoarce acasă. În ziua următoare, fratele William și cu mine am fost chemați în biroul președintelui Hinckley. Dânsul desenase totul pe o foaie de hârtie. Străzile, capela, aici virăm la stânga, un X în locul ăsta în care se va construi templul. Ne-a întrebat ce aflasem. I-am spus că nu putea să aleagă o proprietate mai dificil de dobândit. Era deținută de 3 oameni, unul din Canada, unul din India și unul din China. Și nu era o zonă în care se autorizau construcțiile cu scop religios. Ei bine, faceți tot ce puteți, a spus el. Apoi au apărut miracolele. În câteva luni am intrat în posesia proprietății și, mai târziu, orașul Langley din Columbia Britanică ne-a dat autorizația să construim templul. Reflectând la această experiență, mă simt umil când îmi dau seama că, deși fratele William și cu mine aveam pregătirea formală necesară în afaceri imobiliare și designul templelor și ani de experiență, președintele Hinckley nu avea această pregătire formală, dar avea ceva mai important, darul de văzător pe care l-au profeții. A putut să vadă unde avea să fie construit templul lui Dumnezeu. Când Domnul le-a poruncit sfinților de la începuturile acestei dispensații să construiască un templu, el a declarat, ci să fie construit o casă în numele meu, după modelul pe care îl voi arăta lor. Și dacă poporul meu nu o construiește după modelul pe care îl voi arăta, nu o voi accepta din mâinile lor. La fel cum a fost cu sfinții de la începuturile bisericii, este astăzi cu noi. Domnul i-a revelat și continuă să îi reveleze președintelui bisericii tiparele după care trebuie condusă împărăția lui Dumnezeu în zilele noastre. Și la nivel personal, el oferă îndrumare despre cum trebuie să-și conducă fiecare dintre noi viața, în așa fel încât și comportamentul nostru să fie acceptat de Domnul. În luna aprilie anului 2013 am vorbit despre eforturile pe care le implică pregătirea fundației fiecărui templu pentru a ne asigura că poate ține piept furtunilor și calamităților la care va fi supus. Însă fundația este doar începutul. Un templu este compus din multe elemente de construcție, puse la oaltă după un proiect prestabilit. Dacă vrem ca viețile noastre să devină templele pe care fiecare dintre noi se străduiește să le clădească după cum ne învață Domnul, ne-am putea întreba în mod rezonabil ce elemente de construcție trebuie să îmbinăm pentru a ne face viața frumoasă, maestoasă și rezistentă la furtunile lumii. Putem găsi răspunsul la această întrebare în Cartea lui Mormon. Referitor la Cartea lui Mormon, profetul Joseph Smith a spus, le-am spus fraților despre Cartea lui Mormon că este cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de boltă a religiei noastre și că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învățăturilor ei decât a oricărei alte cărți. În introducerea la Cartea lui Mormon, suntem învățați că aceia care vor obține o mărturie divină de la Spiritul Sfânt, că Scriptura, Cartea lui Mormon, este Cuvântul lui Dumnezeu, vor ajunge să cunoască, de asemenea, prin intermediul aceleiași puteri, că Iisus Hristos este Salvatorul Lumii, că Joseph Smith este Revelatorul și Profetul Său, prin care a restaurat Evanghelia, și că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este Împărăția Domnului întemeiată din nou pe pământ. Următoarele sunt câteva dintre elementele de construcție esențiale ale credinței noastre și mărturiei noastre individuale. Iisus Hristos este Salvatorul Lumii. Cartea lui Mormon este Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Joseph Smith este un profet. Și astăzi noi avem profeți în viață pe pământ. În lunile trecute am ascultat fiecare cuvântare de la conferința generală pe care președintele Nelson a rostit-o de când a fost chemat în calitate de apostol. Acest exercițiu mi-a schimbat viața. În timp ce am studiat și meditat la cei 34 de ani de înțelepciune ai președintelui Nelson, am văzut mai multe teme clare și consecvente. Fiecare dintre aceste teme are legătură cu acele elemente de construcție pe care tocmai le-am menționat sau este un alt sau este alt element cheie al templului nostru personal. Ele includ credința în Domnul Iisus Hristos, pocăința, botezul pentru iertarea păcatelor, darul Duhului Sfânt, mântuirea morților și munca înfăptuită în temple, ținerea sfântă a zilei de sabat, fixarea de obiective, rămânerea pe cărarea legămintelor. Președintele Nelson a vorbit despre toate cu dragoste și devotament. Piatra din capul unghiului și elementul de construcție principal al bisericii și al vieții noastre este Iisus Hristos. Aceasta este biserica sa. Președintele Nelson este profetul său. Învățăturile președintelui Nelson depun mărturie și revelează viața și caracterul lui Iisus Hristos pentru beneficiul nostru. Dânsul vorbește cu dragoste și în cunoștință de cauză despre natura Salvatorului și misiunea sa. De asemenea, Tânsul a depus mărturie frecvent și cu ardoare despre chemarea divină a profeților în viață, președinții bisericii, alături de care a slujit. Astăzi, Este privilegiul nostru să-L susținem pe dânsul în calitate de profet în viața al Domnului pe pământ. Noi suntem obișnuiți să susținem conducătorii bisericii prin modelul divin de a ridica brațul în unghi drept pentru a ne manifesta acceptul și sprijinul. Am făcut acest lucru în urmă cu doar câteva minute, însă adevărata susținere înseamnă mai mult decât acest semn fizic. După cum este menționat în doctrină și legăminte 107:22, prima președinție trebuie să fie susținută prin încrederea, credința și rugăciunea bisericii. Îl susținem în totalitate și cu adevărat pe profetul în viață pe măsură ce ne facem un obicei din a avea încredere în cuvintele lui. Avem credința de a le pune în practică și apoi ne rugăm ca Domnul să îl binecuvânteze mereu. Când mă gândesc la președintele Russell M. Nelson, găsesc alinare în cuvintele Salvatorului când a spus: dacă poporul meu va asculta glasul meu și glasul slujitorilor mei pe care i-am numit să conducă poporul meu, iată, adevărat vă spun vouă, ei nu vor fi mutați din locul lor. Faptul de a asculta și a ține seama de cuvintele profeților în viață va avea efecte profunde și ne va schimba viața. Suntem întăriți, primim mai multă asigurare și încredere. Auzim cuvântul Domnului, simțim dragostea lui Dumnezeu, vom ști cum să ne trăim viața având un scop. Îl iubesc și susțin pe președintele Russell M. Nelson și pe ceilalți care au fost chemați în calitate de profeți, văzători și revelatori. Depun mărturie că darurile Domnului au fost conferite asupra capului dânsului și mărturisesc că, pe măsură ce consolidăm în viața noastră practica de a asculta și a ține seama de glasul profeților în viață, viața noastră va fi întemeiată potrivit tiparului divin pe care l-a creat Domnul pentru noi și vom culege binecuvântările eterne promise. Invitația este făcută tuturor. Veniți, profetul să ascultați. Da, veniți la Hristos și trăiți. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Good afternoon, my dear brothers and sisters.
Bună ziua, dragi frați și surori. După cum spunem în limba mea maternă portugheză, boa tarde. Mă simt binecuvântat că ne-am adunat în această minunată conferință generală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, sub îndrumarea preiubitului nostru profet, președintele Russell M. Nelson. Mă minunez de minunată ocazie pe care fiecare dintre noi o are de a asculta glasul Domnului prin intermediul slujitorilor săi pe pământ în aceste zile din urmă în care trăim. Țara mea natală, Brazilia, este foarte bogată în resurse naturale. Una dintre ele este faimosul fluviu Amazon, unul dintre cele mai mari și mai lungi fluvii din lume. Acesta este format de doi afluenți diferiți, Solimões și Negro. Este interesant faptul că aceștia curg împreună câțiva kilometri înainte ca apele să se unească, deoarece afluenții au izvoare, viteze, temperaturi și compoziții chimice foarte diferite. După mai mulți kilometri, în cele din urmă apele se unesc, devenind un fluviu diferit de părțile care l-au format. Numai după aceste părți se unesc, fluviul Amazon devine atât de puternic încât, atunci când ajungem la Oceanul Atlantic, împinge apa mării înapoi, pentru că apa proaspătă să poată fi găsită mulți kilometri în ocean. În același mod în care afluenții Solimões și Negru curg împreună pentru a forma marele fluviu Amazon, copiii lui Dumnezeu se adună în Biserica Restaurată a lui Iisus Hristos din diferite medii sociale, tradiții și culturi, formând această comunitate minunată de sfinți în Hristos. În cele din urmă, pe măsură ce ne încurajăm, ne sprijinim și ne iubim unii pe alții, ne unim pentru a deveni o forță măreață a binelui în lume, în calitate de ucenici ai lui Iisus Hristos, înaintând ca una în acest rol al bunătății, vom putea să oferim apa proaspătă a Evangheliei unei lumi însetate. Domnul i-a inspirat pe profeții săi să ne învețe cum putem să ne sprijinim și să ne iubim unii pe alții, astfel încât să devenim uniți în credința și scopul de a-L iubea pe Iisus, de a-L urma pe Iisus Hristos. Pavel, apostol din Noul Testament, ne-a învățat că cei care au fost botezați pentru Hristos s-au îmbrăcat cu Hristos, fiindcă toți sunt una în Hristos Iisus. Când promitem la botez să-L urmăm pe Salvator, noi depunem mărturie în fața Tatălui că suntem dispuși să luăm asupra noastră numele de Hristos. Pe măsură ce ne străduim să dobândim atributele sale divine în viața noastră, devenim astfel altfel decât am fost prin ispășirea lui Hristos, Domnul. Iar iubirea noastră față de toți oamenii crește în mod firesc. Simțim o preocupare sinceră pentru bunăstarea și fericirea tuturor. Ne vedem unii pe alții ca frați și surori, copii ai lui Dumnezeu cu origine, atribute și potențial divine. Dorim să avem grijă unul de altul și să purtăm poverile unul altuia. Acest lucru a fost ceea ce Pavel a descris ca fiind caritate. Mormon, un profet din cartea lui Mormon, a descris-o ca fiind dragostea pură a lui Hristos, care este cea mai minunată, nobilă și puternică formă de iubire. Profetul nostru actual, președintele Russell M. Nelson, a spus recent că o manifestare a acestei dragoste pure a lui Hristos este slujirea, care este o abordare mai concentrată și sfântă a dragostei și îngrijirii față de alte persoane, la fel cum a făcut-o Salvatorul. Să ne gândim la acest principiu al dragostei și al grijii, la fel cum a făcut Salvatorul, în contextul încurajării, ajutorării și sprijinirii celor recent convertiți și a celor care încep să manifeste interesul de a participa la adunările bisericii noastre. Când acești noi prieteni nu mai urmează căile lumii și acceptă pe deplin Evanghelia lui Iisus Hristos, alăturându-se bine bisericii sale, ei devin ucenicii săi, fiind născuți din nou prin El. Ei lasă în urmă o lume pe care au cunoscut-o bine și aleg să-L urmeze pe Iisus Hristos cu toată inima, alăturându-se unui fluviu nou, asemenea mărețului fluviu Amazon, un fluviu care este o forță cutezătoare de bunătate și neprihănire care curge spre prezența lui Dumnezeu. Apostolul Petru îi descrie ca fiind o seminție aleasă, o preoție împărăteasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Pe măsură ce acești noi prieteni se unesc cu acest fluviu nou și necunoscut, s-ar putea simți puțin pierduți la început. Acești noi prieteni se regăsesc într-un fluviu care are propriile izvoare, temperaturi și compoziții chimice. Un fluviu care are propriile tradiții, propria cultură și propriul vocabular. Această viață nouă în Hristos poate părea copleșitoare pentru ei. Gândiți-vă la un moment la cum se pot simți când aud pentru prima oară expresii precum seară în familie, comitetul pentru tineri al episcopatului, duminică de post, botez pentru cei morți, triplă combinație și așa mai departe. E ușor de înțeles de ce ar putea simți că nu este locul lor aici. În astfel de situații se pot întreba, este locul meu aici? Sunt potrivit pentru Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă? Are Biserica nevoie de mine? Voi găsi prieteni noi dispuși să mă ajute și să mă sprijine? Dragi prieteni, în astfel de momente, aceia dintre noi care se află în diferite puncte ale călătoriei lungi pe calea uceniciei trebuie să ofere cu prietenie o mână caldă noilor noștri prieteni, să-i accepte așa cum sunt și să-i ajute, să iubească și să-i includă în viața lor. Toți acești noi prieteni sunt fiice prețioase și fii prețioși ai lui Dumnezeu. Nu ne putem permite să pierdem nici măcar unul dintre ei, deoarece la fel ca râul Amazon, care depinde de afluenții care îl hrănesc, avem nevoie de ei la fel de mult cum ei au nevoie de noi, pentru a deveni o forță măreață a binelui în lume. Noi, noștri prieteni, aduc cu ei talentele, sentimentele și bunătatea pe care le-au primit de la Dumnezeu. Entuziasmul lor față de Evanghelie poate fi contagios, ajutându-ne astfel să ne reînnoim propriile mărturii. De asemenea, aduc perspective noi în ceea ce privește înțelegerea noastră despre viață și Evanghelie. Am fost învățați cu mult timp în urmă cum îi putem ajuta pe noi, noștri prieteni, să se simtă bineveniți și iubiți în Biserica Restaurată lui Iisus Hristos. Ei au nevoie de trei lucruri pentru a rămâne puternici și credincioși în viața lor. În primul rând, au nevoie de frați și surori în cadrul bisericii care se interesează cu sinceritate de ei, prieteni adevărați,
ca membri
trebuie să fim mereu atenți și să căutăm chipuri în noi când participăm la activități și adunări ale bisericii, indiferent de responsabilitățile, însărcinările sau preocupările pe care le-am putea avea. Putem face lucruri simple pentru a-i ajuta pe acești noi prieteni să se simtă acceptați și bineveniți în biserică, cum ar fi să îi întâmpinăm cu căldură, să le zâmbim sincer, să stăm împreună când cântăm și preaslăvim, să-i prezentăm altor membri și așa mai departe. Pe măsură ce ne deschidem inimile noilor noștri prieteni, în unele dintre aceste moduri, acționăm în spiritul slujirii. Când ne slujim așa cum a făcut Salvatorul, nu se vor simți străini în biserica noastră. Ei vor simți că se pot integra și că își pot face noi prieteni. Și cel mai important, ei vor simți dragostea Salvatorului datorită grijii noastre sincere. În al doilea rând, noi prieteni au nevoie de o însărcinare, o ocazie de a sluji altora. Slujirea este una dintre marile particularități ale Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Este un proces prin care credința noastră poate deveni puternică și fiecare prieten nou merită această ocazie. În timp ce Episcopul și Consiliul Episcopiei au responsabilitate directă de a oferi însărcinări curând după botez, nimic nu ne împiedică să invităm pe noi noștri prieteni să ne ajute să slujim altora, în mod informal sau prin proiecte de slujire. În al treilea rând, noi, prieteni, trebuie să fie hrăniți de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Îi putem ajuta să le placă scripturile și să se familiarizeze cu ele pe măsură ce citim și discutăm cu ei despre învățături, oferind conținut povestirilor și explicând cuvinte dificile. De asemenea, îi putem învăța cum să primească îndrumări personale prin studiul cu regularitatea scripturilor. Pe lângă aceasta, îi putem ajuta pe noi noștri prieteni în căminele lor și îi putem invita din când în când în căminele noastre, în afara adunărilor și activităților biserice planificate cu regularitate, ajutându-i să intre în mărețul fluviu al comunității de sfinți. Înțelegând schimbările și încercările prin care noi noștri prieteni trec în procesul de a deveni membri ai familiei lui Dumnezeu și frați și surori cu noi, le putem împărtăși cum am depășit noi încercări asemănătoare din viața noastră. Acest lucru îi va ajuta să știe că nu sunt singuri și că Dumnezeu îi va binecuvânta pe măsură ce exercită credință în promisiunile sale. Când afluenții Solimoe și Negru se unesc, fluviul Amazon devine măreț și puternic. În mod asemănător, când noi noștri prieteni ne unim cu adevărat, biserica restaurată a lui Iisus Hristos devine mai puternică și mai statornică. Draga mea, Rosana și cu mine suntem atât de recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat să intrăm în acest nou fluviu, cu mulți ani în urmă, recunoscători tuturor când am îmbrățișat Evanghelia lui Iisus Hristos în țara noastră natală, Brazilia. De-a lungul anilor, acești oameni minunați ne-au slujit cu adevărat și ne-au ajutat să continuăm să înaintăm în neprihănire. Suntem atât de recunoscători pentru ei. Profeții din emisfera vestică și-au știut bine cum să aibă grijă de noi prieteni, să înainteze împreună cu credință în acest fluviu nou al bunătății spre viață veșnică, eternă. De exemplu, văzând zilele noastre și știind că ne vom confrunta cu încercări asemănătoare, Moronia a inclus câțiva pași importanți în scrierile sale din Cartea lui Mormon. Citez. Și după ce au fost primiți pentru botez și au fost influențați și curățați prin puterea Duhului Sfânt, ei au fost numărați printre oamenii Bisericii lui Hristos, iar numele lor au fost luate pentru ca ei să poată fi numărați, ținuți minte și hrăniți de cuvântul cel bun al Dumnezeu, pentru ca să-i păstreze pe calea cea bună, pentru ca să-i păstreze pe atenți tot timpul în rugăciune, sprijinându-se numai pe meritele lui Hristos, care era căpetenia și desăvârșirea credinței lor. Iar biserica se aduna la oaltă deseori ca să postească și să se roage și să vorbească unul cu altul despre bunăstarea sufletelor lor. Dragi colegi, în lucrarea Domnului, cred că putem fi mult mai buni și trebuie să fim mai buni când întâmpinăm prieteni noi în biserică. Vă invităm să vă gândiți la ce putem face pentru a fi mai calzi, mai deschiși și mai binevoitori cu ei, începând chiar de duminica următoare. Aveți grijă să nu permiteți ca însărcinările pe care le aveți în biserică să vă împiedice să întâmpinați noi prieteni la adunările și activitățile bisericii. La urma urmei, aceste suflete sunt prețioase în ochii lui Dumnezeu și sunt mult mai importante decât programele și activitățile. Dacă slujim noilor noștri prieteni cu inimile pline de dragoste pură, așa cum a făcut Salvatorul, vă promit în numele Lui că El ne va ajuta în eforturile noastre. Când acționăm ca slujitori credincioși, așa cum a făcut Salvatorul, noi noștri prieteni vor avea parte de ajutorul de care au nevoie pentru a rămâne puternici, devotați și credincioși până la sfârșit. Ei ni se vor alătura și vom deveni un popor măreț al lui Dumnezeu și ne vor ajuta să aducem apă proaspăt într-o lume care are nevoie cu disperare de binecuvântările Evangheliei lui Iisus Hristos. Acești copii ai lui Dumnezeu vor simți că nu mai sunt nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunt împreună cetățeni cu sfinții. Vă promit că voi vor simți prezența Salvatorului în biserica sa. Ei vor continua să înainteze alături de noi, precum un fluviu spre izvorul tuturor lucrurilor bune, până când vor fi primiți cu brațele deschise de către Domnul nostru Iisus Hristos și îl vor ajuta, auzi pe Tatăl spunând, voi veți avea viață veșnică. Vă invit să căutați ajutorul Domnului pentru a iubi pe alții așa cum v-a iubit El. Mormon ne-a învățat. De aceea, frații mei și surorile mele prea iubite, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui pe care L-a dăruit-o acelora care Îl urmează cu adevărat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Despre aceste adevăruri depun mărturie în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The congregation will now join the choir in singing "Call to Serve."
Corul și congregația și corul vor intra împreună chemați să slujim. După imnul vom asculta pe vârstnicul Gary W. Gong din corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Paul B. Piper din cei 70.
This is the 188th
conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, nu este minunat să primim revelație continuă din cer prin președinte, revelație continuă din cer prin președintele rus Russell M. Nelson și conducătorii bisericii noastre care ne invită să trăim în moduri mai noi și sfinte acasă și acasă și la biserică cu toată inima, mintea și tăria noastră. Ați avut vreodată prilejul de a face un lucru pentru care v-ați simțit nepregătiți sau nepotriviți, dar pentru care ați fost binecuvântați pentru că ați încercat? I-am avut, iată un exemplu. Acum câțiva ani, vârstnicul Richard G. Scott din Quorumul celor 12 apostoli m-a invitat cu căldură. Garrett, ai vrea să pictezi în acuarelă împreună cu mine? Vârstnicul Scott a spus că pictatul îl ajuta să observe și să creeze. El a scris, încercați să fiți creativi, chiar dacă rezultatele sunt modeste. Creativitatea poate produce un sentiment de recunoștință pentru viață și pentru ceea ce Domnul a întrețesut în ființa noastră. Dacă alegi înțelept, aceasta nu trebuie să-ți consume mult timp. Am încheiat citatul. Președintele Henry Byring spune că activitățile sale creative sunt motivate de un sentiment de dragoste, inclusiv, citez, dragostea Creatorului, care se așteaptă ca toți copiii săi să devină asemenea lui, să creeze și să plădească. Am încheiat citatul. Lucrările artistice ale președintelui Eyring oferă o perspectivă unică, spirituală, despre mărturie și credință. Lucrările de artă ale președintelui Boyke Packer ilustrează mesajul fundamental al Evangheliei. Citez, Dumnezeu este Creatorul cerurilor și al pământului și al tuturor lucrurilor care sunt în ele. Întreaga natură depune mărturie despre acea creație de origine divină și că există o armonie perfectă între natură, știință și Evanghelia lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Alma depune mărturie. Toate lucrurile arată că este un Dumnezeu. Copiii noștri de la societatea primară cântă. Oricând aud cum pasărea cântă sau privesc cerul albastru, eu sunt fericit în această lume ce Domnul pentru mine a creat. Scriitorul Victor Hugo sărbătorește miraculoasa relație dintre ființe și lucruri în acest univers, de la soare la afidă. Toate păsările care zboară poartă fibra eternității în chiarele lor. O nebuloasă este un mușuroi de stele. Am încheiat citatul. Iar aceasta ne readuce la invitația vârstnicului Scott. I-am spus, vârstnice Scott, aș vrea să-mi dezvolt mai mult spiritul de observație și creativitatea. Mă entuziasmez când mă gândesc că Tatăl Ceresc pictează norii pufești și orice nuanță a cerului și apei. Dar, și atunci a urmat o pauză lungă, am spus, vârstnice Scott, nu știu să colorez în acuarelă. Mi-e teamă că o să vă pierdeți răbdarea încercând să mă învățați. Vârstnicul Scott a zâmbit și am zâmbit. Am stabilit să ne întâlnim. În ziua stabilită, el a pregătit hârtia, culorile și pensulele, a schițat câteva desene și m-a ajutat să umezesc hârtia. Am folosit ca model frumosul său tablou intitulat Foc de tabără la apus. În timp ce pictam, am vorbit despre credință, despre cum atunci când stăm cu fața la lumina focului de tabără și simțim căldura acestuia, lăsăm întunericul și nesiguranța în urma noastră, despre cum în nopțile noastre lungi, uneori lungi și stingere, flacăra credinței noastre ne poate oferi speranță și încredințare, iar zorile se ivesc mereu. Flacăra credinței noastre, amintirile, experiențele și moștenirea de credință în bunătatea și îndurările blânde ale lui Dumnezeu din viața noastră, ne-a întărit de-a lungul nopții. Mărturia mea este că zorii credinței se vor ivi sau vor apărea din nou, uneori treptat, pentru cei care o caută, îi fac loc și o așteaptă. Lumina va apărea când o dorim și o căutăm, când suntem răbdători și supuși poruncilor lui Dumnezeu, când suntem deschiși către mila, vindecarea și legămintele lui Dumnezeu. Când am început să pictăm, vârstnicul Scott m-a încurajat. Garrett, chiar și după o lecție, vei picta ceva ce vei vrea să păstrezi și să-ți amintești. Vârstnicul Scott a avut dreptate. Prețuiesc acel foc de tabără pe care l-am pictat în acuarelă cu ajutorul vârstnicului Scott. Abilitatea mea artistică a fost și rămâne limitată, dar faptul de a ne aminti de flacăra credinței noastre ne poate ajuta în 5 feluri. În primul rând, flacăra credinței noastre ne poate îndemna să găsim bucurie în activități creative sănătoase. Găsim bucurie în faptul de a ne imagina, a învăța și a face lucruri noi, utile. Acest lucru este cu precădere adevărat pe măsură ce ne mărim credința și încrederea în Tatăl Ceresc și Fiul Său, Iisus Hristos. Nu ne putem iubi pe noi înșine suficient de mult încât să ne putem salva, dar Tatăl Ceresc ne iubește și ne cunoaște mai bine decât ne iubim și ne cunoaștem pe noi înșine. Putem avea încredere în Domnul în loc să ne bizuim pe înțelegerea noastră. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți singura persoană neinvitată la ziua de naștere a cuiva? Ați fost vreodată ultima persoană aleasă sau nealeasă deloc atunci când se făceau echipe? V-ați pregătit vreodată pentru un examen la școală, un interviu de angajare, un lucru pe care vi l-ați dorit și ați simțit că ați eșuat? V-ați rugat pentru o relație care din varie motive nu a funcționat? V-ați confruntat cu vreo boală cronică? Ați fost părăsită de soț? Ați fost părăsit de soție? Ați suferit pentru familia dumneavoastră? Salvatorul ne cunoaște situația. Când exercităm libertatea de a alege și pe care ne-a dat-o Dumnezeu și ne folosim toate aptitudinile cu umilință și credință, Salvatorul nostru, Iisus Hristos, ne poate ajuta să facem față încercărilor și bucurilor vieții. Credința presupune dorința și alegerea de a crede. De asemenea, dobândim credință prin supunere față de poruncile lui Dumnezeu, oferite pentru a ne binecuvânta atunci când urmăm cărarea legămintelor sale. Când ne-am simțit sau ne simțim singuri, frustrați, supărați, strădați, dezamăgiți sau îndepărtați de Dumnezeu și biserica sa restaurată, este posibil să fie nevoie de mai mult efort și credință pentru a păși din nou pe cărarea legămintelor. Dar merită. Vă rugăm să veniți sau să reveniți la Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu este mai puternică decât legăturile morții, temporale sau spirituale. Ispășirea Salvatorului nostru este infinită și eternă. Fiecare dintre noi se îndepărtează de cărare și face greșeli. Poate că pentru o perioadă ne depărtăm de cărare. Dumnezeu ne încredințează cu dragoste că, indiferent unde ne aflăm sau ce am făcut, există întotdeauna o cale de întoarcere la El. El este pregătit să ne primească. În al doilea rând, flacăra credinței noastre ne îndeamnă să slujim în moduri noi, mai bune și mai pline de spirit. Dacă slujim astfel, vom avea parte de miracolele și binecuvântările faptului că am făcut legăminte cu ajutorul cărora simțim dragostea lui Dumnezeu și căutăm să slujim altora în acel spirit. Nu cu mult timp în urmă, sora Gong și cu mine am cunoscut un tată și pe familia lui care a fost binecuvântat de un frate, deținător al credincios al preoției, care s-a dus la episcopul lor și a întrebat dacă ar putea să fie coleg învățător de acasă cu tatăl familiei. Tatăl nu era activ și nu era interesat să facă vizite la casele membrilor, dar în timp ce inima tatălui s-a schimbat, el și acel tin deținător al preoției viitor au început să-și viziteze familiile desemnate. După astfel de vizită, soția sa, de asemenea inactivă, și-a întrebat soțul cum a fost vizita. Tatăl a recunoscut: cred că am simțit ceva. Apoi s-a dus la bucătărie să ia o bere. Dar un lucru a dus la altul. Experiențe speciale, proiecte de slujire, inimi schimbate, lecții de pregătire pentru templu, prezență la biserică, pecetluirea ca familie în templu sfânt. Imaginați-vă cât de recunoscători sunt copiii și nepoții pentru tatăl și mama lor și pentru fratele care l-a însoțit pe tată ca prieten și coleg pentru a-l sluji și a-i sluji pe alții. O altă flacără care promovează credința. Bucuria și binecuvântările cele mai speciale vin atunci când căutăm să-L iubim pe Dumnezeu, pe Domnul, și să iubim pe alții cu toată inima și tot sufletul. Scripturile ne invită să punem tot ceea ce suntem și ceea ce devenim pe altarul dragostei și slujirii. În Vechiul Testament, Deuteronomul ne invită să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, sufletul și cugetul nostru. Iosua ne îndeamnă: iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, umblați în toate căile Lui, țineți poruncile Lui, alipiți-vă de El, slujiți-i din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. În Noul Testament, Salvatorul nostru ne spune cele două mari porunci: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos, regele Beniamin a lucrat cu toată puterea trupului său și cu toate darurile sufletului său și a stabilit pace în țară. În Doctrine și Legăminte, după cum știm, După cum știe fiecare misionar, Domnul ne cere să îl slujim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria noastră. Când sfinții au intrat în țintul Jackson, Domnul le-a poruncit să păstreze ziua sacră, ziua de sabat, iubindu-L pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, sufletul, cugetul și toată tăria. Și în numele lui Iisus Hristos îl vei sluji. Ne bucurăm de invitația de a dedica, a ne dedica cu tot sufletul pentru a căuta moduri noi și mai sfinte și mai bune de a iubi pe Dumnezeu și a iubi pe cei din jurul nostru și a de ne întări credința în Tatăl Ceresc și în Iisus Hristos în inima noastră, în căminele și în biserică. În al patrulea rând, flacăra credinței noastre ne îndeamnă să stabilim tipare trainice ale unui mod de viață neprihănit care ne întărește credința și spiritualitatea. Aceste obiceiuri neprihănite sau tipare pline de pioșenie pot include rugăciunea, studiul Scripturilor, postul, faptul de a ne aminti de Salvator și de legăminte noastre prin rânduiala împărtășaniei, împărtășirea binecuvântării Evangheliei prin slujirea misionară, cea din templu și cea de istoria familiei și alte modalități de slujire, ținerea unui jurnal personal și așa mai departe. Când tipare de neprihănire și dorințele spirituale se unesc, timpul și eternitatea se unesc de asemenea. Lumina și viața spirituală capătă formă când preaslăvirea cu regularitate ne apropie de mai mult de Tatăl Ceresc și de Salvatorul Iisus Hristos. Când iubim Spiritul și litera legii, lucrurile eternității pot începe să cadă asupra sufletului nostru ca roa din cer. Prin supunerea zilnică și apă vie reconfortantă găsim răspunsuri, credință și tărie pentru a întâmpina încercările și ocaziile zilnice cu răbdare, perspectivă și bucurie în Evanghelie. În al cincilea rând, în timp ce păstrăm cele mai bune tipare, deja existente și căutăm moduri noi și mai sfinte de a-L iubi pe Dumnezeu și a ne pregăti pe noi și pe alții să-L întâlnim, flacăra credinței ne poate îndemna să ne amintim că perfecțiunea se găsește în Hristos, nu în uincine sau în perfecționismul lumii. Invitațiile lui Dumnezeu sunt pline de dragoste și de posibilități nelimitate, deoarece Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Pe toți cei care se simt copleșiți, El îi invită, veniți la mine, iar celor care vin la El, El le promite, eu vă voi da odihnă. Veniți la Hristos și perfecționați-vă întru El și iubiți-L pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea și tăria voastră, iar atunci harul Lui este destul pentru voi, ca prin harul Lui voi să puteți fi perfecți în Hristos. În această încredințare, prin harul Lui, ca voi să puteți fi perfecți în Hristos, găsim de asemenea alinare, pace și promisiunea că putem merge înainte cu credință și încredere în Domnul, chiar și atunci când, fără nicio vină, lucrurile nu decurg așa cum sperăm, ne așteptăm sau poate merităm, deși am făcut tot ceea ce am putut. În diferite momente și moduri, cu toții ne simțim nepotriviți, nesiguri și poate nedem, dar în eforturile noastre pline de credință de a iubi pe Dumnezeu și a-i sluji aproapelui nostru, putem simți dragostea lui Dumnezeu și inspirația de care avem nevoie pentru aproapele nostru și viețile noastre în moduri noi și mai sfinte. Cu compasiune, Salvatorul ne îndeamnă și ne promite că putem înaintea cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă și a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Doctrina lui Hristos, ispășirea Salvatorului nostru și efortul nostru de a rămâne cu tot sufletul pe cărarea legămintelor sale ne pot ajuta să cunoaștem adevărurile sale și să devenim liberi. Depun mărturie că plenitudea Evangheliei sale și planul fericirii întocmit de El sunt restaurate și predate în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, în Sfintele Scripturi și de profeți, de la profetul Joseph Smith până azi la președintele Russell M. Nelson. Depun mărturie că această carte a legămintelor sale, această cărare a legămintelor sale duce la cel mai măreț dar promis de Tatăl nostru Ceresc. Voi veți avea viață veșnică. Mă rog ca binecuvântările sale și bucuria trainică să fie ale noastre în timp ce ne încălzim inimile, speranțele și angajamentul în jurul acestei flăcări a credinței, în numele sacru și sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
A few weeks ago,
cu câteva săptămâni în urmă, am participat la botezul mai multor copii de 8 ani. Ei au început să învețe Evanghelia lui Iisus Hristos de la părinții și învățătorii lor. Sămânța credinței în el a început să crească. Credinței lor în el a început să crească. Și acum au vrut să-l urmeze în apele botezului pentru a deveni membri ai bisericii sale restaurate. În timp ce vedeam nerăbdarea, m-am întrebat cât de mult au înțeles despre unul dintre aspectele importante ale legământului pe care l-au făcut la botez. Angajamentul lor de a lua asupra lor numele lui Iisus Hristos. Încă de la început, Domnul a declarat preeminența numelui lui Iisus Hristos în planul său pentru noi. Un înger l-a învățat pe primul nostru tată, Adam. Tu vei face tot ceea ce vei face în numele Fiului și tu te vei pocăi și îl vei chema întotdeauna pe Dumnezeu în numele Fiului. Regele profet Beniamin din Cartea lui Mormon și-a învățat poporul. Nu va exista niciun alt nume dat, precum și niciun alt mijloc sau o altă cale prin care salvarea să poată veni. Domnul a reiterat acest adevăr profetului Joseph Smith. Iată, Iisus Hristos este numele dat de Tatăl și nu este niciun alt nume dat prin care omul poate fi salvat. În zilele noastre, președintele Daniel H. Oaks ne-a învățat că cei care exercită credință în numele sacru al lui Iisus Hristos și fac legământ cu El pot să beneficieze de sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos. Tatăl nostru Ceresc dorește să fie absolut clar că numele Fiului Său, Iisus Hristos, nu este doar un nume printre altele. Numele Salvatorului are o putere unică și esențială. Este singurul nume prin care salvarea este posibilă. Dar sublinind acest adevăr în fiecare dispensație, Tatăl nostru iubitor îi asigură pe toți copiii săi că există o cale înapoi la El. Dar a avea la dispoziție o cale sigură nu înseamnă că întoarcerea ne este asigurată. Dumnezeu ne spune că trebuie să acționăm. De aceea, toți oamenii trebuie să ia asupra lor numele care este dat de Tatăl. Pentru a accesa puterea salvatoare care vine doar prin numele lui Hristos, noi trebuie să ne umilim înaintea lui Dumnezeu și să dorim să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos și astfel, asemenea prietenilor mei de 8 ani, vom fi demni pentru a fi primiți prin botez în biserica lui. Toți cei care doresc cu sinceritate să ia asupra lor numele Salvatorului trebuie să fie demni pentru și să primească rânduiala botezului ca dovadă fizică pentru Dumnezeu privind hotărârea lor. Însă, botezul este doar începutul. Expresia a lua nu este una pasivă, este un verb cu mai multe definiții. În mod asemănător, angajamentul nostru de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos implică fapte și are mai multe elemente. De exemplu, un înțeles al expresiei a lua este de a lua din sau a primi ceva în trup, ca atunci când luăm o băutură. Luând asupra noastră numele lui Hristos, ne luăm angajamentul de a lua învățăturile sale, trăsăturile sale și dragostea sa supremă adânc în ființa noastră pentru a deveni parte din cine suntem. Astfel, importanța invitației președintelui Nelson adresată tinerilor adulți de a se ruga și cugeta în mod serios pentru a înțelege ce înseamnă fiecare dintre titlurile și numele Salvatorului pentru ei, în mod personal, și pentru a se ospăta din cuvintele lui Hristos din Scripturi, mai ales din Cartea lui Mormon. Un alt înțeles al expresiei lui este de a accepta o persoană într-un anume rol și sau de a accepta veridicitatea unei idei sau unui principiu. Când luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos, îl acceptăm ca Salvator și acceptăm continuu învățăturile sale ca îndrumar pentru viața noastră. În fiecare hotărâre importantă pe care o luăm, putem lua Evanghelia sa ca fiind adevărată și, în mod supus, putem să trăim potrivit acestea cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria. Cuvântul a lua poate de asemenea însemna faptul de a sprijini un nume sau o cauză. Cei mai mulți dintre noi au avut experiența de a-și lua responsabilitatea la locul de muncă sau de a lua asupra ei lupta pentru o cauză sau o mișcare. Când luăm asupra noastră numele lui Hristos, luăm asupra responsabilitățile ucenicului adevărat. Apărăm cauza sa și suntem martorii lui în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm. Președintele Nelson a chemat fiecare tânără fată și fiecare tânăr băiat să se înroleze în batalionul tinerilor Domnului pentru a ajuta la adunarea poporului lui Israel. Și fiecare dintre noi este recunoscător să ia asupra sa chemarea profetică a faptului de a folosi numele bisericii sale restaurate, așa cum a fost revelat de însuși Salvatorul, Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. În procesul de a lua asupra noastră numele Salvatorului, trebuie să înțelegem că a lui Hristos cauză și biserica sa sunt unul și același lucru. Acestea nu pot fi separate. În mod similar, calitatea personală de ucenic Salvatorului și cea de membru activ în biserica sa sunt, de asemenea, inseparabile. Dacă vom șovăi în angajamentul nostru față de una dintre ele, angajamentul nostru față de cealaltă va scădea tot așa cum după zi vine noaptea. Unii sunt reticenți să-și asume numele lui Iisus Hristos și cauza sa, deoarece consideră că este ceva inutil de restrictiv, care limitează și îngrădește. De fapt, a lua asupra noastră numele lui Hristos este un lucru care ne eliberează și ne ajută să ne dezvoltăm. Ne deșteaptă dorința pe care am simțit-o când am acceptat planul lui Dumnezeu prin credința în Salvator. Având această dorință vie în inima noastră, putem descoperi adevăratul scop al darurilor și talentelor care ne-au fost date de divinitate. Putem simți dragostea sa care ne puternicește și grija noastră pentru bunăstarea altora va crește. Când luăm asupra noastră numele Salvatorului, punem într-adevăr mâna pe fiecare lucru bun și devenim ca El. Este important să ne aducem aminte că a lua asupra noastră numele Salvatorului este un legământ pe care ne angajăm să-l ținem, începând cu legământul pe care îl facem la botez. Președintele Nelson ne-a învățat, angajamentul nostru de a-L urma pe Salvator făcând legăminte cu El și apoi respectând cele legăminte va deschide ușa pentru fiecare binecuvântare spirituală și privilegiu disponibile. Unul dintre privilegiile divine ale faptului de a lua asupra noastră numele Salvatorului prin botez este accesul pe care ni-l oferă la următoarea rânduială de pe calea legămintelor, și anume confirmarea noastră. Când am întrebat una dintre prietenele mele de 8 ani ce înseamnă pentru ea faptul de a lua asupra ei numele lui Hristos, a răspuns simplu, înseamnă că îl pot avea pe Duhul Sfânt. Avea dreptate. Darul Duhului Sfânt este primit prin confirmare, după ce am primit rânduiala botezului. Acest dar este dreptul și ocazia de a-L avea pe Duhul Sfânt ca însoțitor constant. Dacă dăm ascultare și ne supunem glasului Său încet și liniștit, El ne va menține pe calea legămintelor pe care am pășit prin botez. Ne va avertiza când suntem ispitiți să o părăsim și ne va încuraja să ne pocăim și să facem schimbări după cum este necesar. După botez, obiectivul nostru este să-L avem pe Duhul Sfânt mereu cu noi pentru a putea continua să progresăm pe calea legămintelor. Duhul Sfânt poate fi cu noi doar în măsura în care ne păstrăm viața curată și liberă de păcat. În acest motiv, Domnul ne-a oferit o cale de a reînnoi continuu efectul purificator al botezului nostru printr-o altă rânduială, împărtășania. În fiecare săptămână, noi mărturisim că noi dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele Fiului Tău, din nou întinzând mâna și luând din simbolurile trupului și sângelui Domnului, pâinea și apa, și împărtășindu-ne din acestea chiar în sufletul nostru. În schimb, Salvatorul înfăptuie miracolul său de curățare și ne face astfel demn de a avea influența continuă a Duhului Sfânt. Nu este acest lucru o dovadă a milei infinite care se găsește doar în numele lui Iisus Hristos? Așa cum noi luăm numele Lui asupra noastră, El ia păcatele și tristețile noastre asupra Lui, și totuși mâna sa este încă întinsă pentru a ne cuprinde în brațele dragostei sale. Împărtășania este un moment săptămânal al faptului că a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos este un angajament viu și continuu, nu un eveniment unic care se întâmplă doar o dată în ziua botezului nostru. Noi putem să ne bucurăm în mod continuu și repetat că acest sfânt sacrificiu nepriceput de om, iertarea ne aduce când noi din trupul luăm. Nu este de mirare că atunci când copiii lui Dumnezeu înțeleg binecuvântările puternice și spirituale pe care le putem primi datorită faptului că luăm asupra noastră numele lui Hristos, ei se bucură și dorința lor este de a intra întotdeauna într-un legământ cu Dumnezeul lor. Pe măsură ce mergem pe această cale a legămintelor desemnate de divinitate, angajamentul și efortul noastre de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos ne vor oferi tăria de a păstra numele Său scris pentru totdeauna în inimile noastre. Îl vom iubi pe Dumnezeu și pe aproapele noastre și vom avea dorința de a le sluji. Vom ține poruncile sale și vom tânji să ne apropiem mai mult de El, făcând alte legăminte cu El. Când vom simți că suntem slabi și incapabili să acționăm potrivit dorințelor noastre neprihănite, vom implora pentru tăria care vine doar prin numele Său și El ne va veni în ajutor. Pe măsură ce vom îndura cu credință, va veni ziua în care îl vom vedea și vom fi alături de el și vom afla că am devenit ca el, devenind astfel demni să ne întoarcem în prezența Tatălui. Căci promisiunea Salvatorului este sigură. Cei care cred în numele lui Iisus Hristos și îl preaslăvesc pe Tatăl în numele Lui și îndură în credință în numele Lui până la sfârșit, vor fi salvați în împărăția lui Dumnezeu. Alături de dumneavoastră mă bucur că aceste binecuvântări incomparabile sunt posibile datorită faptului de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos, despre care și numele căruia eu îmi depun mărturia. Amin. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica frumoasă interpretată. Datorită modificărilor recente aduse în programul conferinței generale, amintim surorilor schimbări care vor fi făcute la această, începând cu această conferință, nu vom avea sesiunea de preoție și amintim surorilor în vârstă de 8 ani și peste 8 ani că adunarea generală a femeilor va începe în centrul de conferință în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea la nivel național a emisiunii Muzică și Cuvânt Rostit va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineața a conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, din cormul celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va încheia această sesiune interpretând Speranța lui Israel. Apoi, rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Johnny L. Koch, din cei 70.
My dear brothers and sisters, it's such a wonderful occasion to be with you in this marvelous
conference. Frați și surori, este atât de minunat să fiu alături de dumneavoastră în această sesiune a conferinței astăzi, să ascultăm aceste mesaje inspirate. Acest cor minunat al misionarilor. Fiii noștri și fiicele noastre, misionari în întreaga lume. L-am susținut din nou pe președintele nostru drag, președintele Nelson. Ce zi minunată să fiu alături de dumneavoastră. Împăratul Solomon din vechime a fost incontestabil unul dintre cei mai de succes oameni din istorie. El părea că are totul, bani, putere, adorare, onoare, dar după zeci de ani de satisfacere a propriilor dorințe și de lux, cum și-a rezumat viața sa? Totul este deșertăciune, a spus el. Acest om, care părea că are tot ce și-a dorit, a sfârșit deziluzionat, pesimist și nefericit, deși a avut toate avantajele. Există un cuvânt în limba germană, Weltschmerz. Definit simplu, înseamnă o tristețea care vine din faptul că ne gândim prea mult la cât de inferioară este lumea față de cum gândim noi că ar trebui să fie. Poate există puțin Weltschmerz în fiecare dintre noi. Când durerea tăcută se strecoară în colțurile vieții noastre, când tristețea ne umple zilele și aduce umbre întunecate în nopțile noastre, când tragedia și nedreptatea cuprinde lumea care ne înconjoară, inclusiv viața celor pe care îi iubim, când călătorim singuri de-a lungul căii nenorocirii noastre și durerea ne tulbură liniștea și ne perturbă calmul, am putea fi ispitiți să fim de acord cu Solomon că viața este în zadar, are valoare, nu are valoare și este lipsită de sens. Vestea bună este că există speranță, există o soluție pentru lipsa de valoare, lipsa de însemnătate, tristețea sau Weltschmerz care au loc în viață. Există o soluție chiar și pentru cea mai profundă lipsă de speranță și descurajare pe care le-ați putea simți. Această speranță se găsește în puterea Evangheliei lui Iisus Hristos, care poate transforma viețile noastre, și în puterea de mântuire a Salvatorului, care ne vindecă de încercările spirituale. Eu am venit, a spus Iisus, ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Ajungem la acea viață îmbelșugată nu concentrându-ne asupra nevoilor noastre sau asupra realizărilor noastre, ci devenind adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos. Urmând calea sa și participând la lucrarea sa. Găsim viața îmbelșugată uitând de noi înșine și participând la marea cauză a lui Hristos. Și care este cauza lui Hristos? Aceasta înseamnă să credem în El, să iubim așa cum a iubit El și să facem ceea ce a făcut El. Iisus umbla din loc în loc, făcea bine. El a umblat printre săraci, proscriși, bolnavi și cei care se rușinau. El a slujit celor lipsiți de putere, celor slabi și celor care n-aveau prieteni. El a petrecut timp alături de ei. El a vorbit cu ei. El a tămăduit toți bolnavii. Oriunde s-a dus, Salvatorul a propovăduit vestea bună a Evangheliei. El a împărtășit adevărul etern care eliberează oamenii atât spiritual cât și temporal. Cei care se dedică ei înșiși cauzei lui Hristos descoperă adevărul promisiunii Salvatorului. Oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Solomon a greșit. Dragii mei frați și dragile mele surori, viața nu este deșertăciune. Din contră, poate fi plină de scop, sens și pace. Mâinile tămăduitoare ale lui Iisus Hristos se întind spre toți care îl caută. Am ajuns să știu, fără nicio îndoială, că faptul de a crede în Dumnezeu și de a-L iubi pe Dumnezeu și de a ne strădui să-L urmăm pe Hristos poate schimba inimile noastre, alina suferințele noastre și umple sufletele noastre cu bucurie foarte mare. Desigur, trebuie să facem mai mult decât doar să avem o cunoaștere intelectuală a Evangheliei pentru ca ea să aibă această influență tămăduitoare în viața noastră. Trebuie să o incorporăm în viețile noastre, să o facem parte din cine suntem și din ce facem. Aș dori să sugerez că ucenicia începe cu trei cuvinte simple. Credeți, iubiți, acționați. Faptul de a crede în Dumnezeu duce la credința în El și dezvoltă încrederea în cuvântul Său. Credința face ca inimile noastre să dobândească mai multă dragoste pentru Dumnezeu și ceilalți. Când acea dragoste crește, suntem inspirați să urmăm exemplul Salvatorului în timp ce continuăm marea noastră călătorie pe calea uceniciei. Dar, spuneți dumneavoastră, se pare că simplificați situația prea mult. Problemele vieții, cu siguranță problemele mele, sunt mult prea complexe pentru o soluție atât de simplă. Nu puteți vindeca Weltschmerz cu trei cuvinte simple. Credeți, iubiți, acționați. Nu aforismul este cel care alină. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne salvează, ne aduce la o stare de dreptate și ne face să fim din nou vii spirituali. Dumnezeu vă cunoaște pe fiecare în parte. Sunteți copiii Săi. El vă iubește. Chiar când credeți că nu sunteți demni de a fi iubiți, El caută să vă ajute. Chiar în această zi, în fiecare zi, El caută să vă ajute, dorind să vă vindece, să vă înalțe și să înlocuiască golul din inima dumneavoastră cu o bucurie trainică. El dorește să îndepărteze orice întuneric ce umbrește viața dumneavoastră și să o umple cu lumina sacră și strălucitoare a slavei Sale nesfârșite. Eu am avut parte de această experiență. Și este mărturia mea, ca apostol al Domnului Iisus Hristos, că toți care vin la Dumnezeu, toți care cu adevărat cred, iubesc și acționează, pot avea parte de o experiență inspirată asemănătoare. Scripturile ne învață că, fără credință, este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Pentru unii este greu să dea dovadă de credință. Mândria ne oprește să credem. Poate ne gândim că deoarece suntem inteligenți, educați sau am avut multe experiențe, nu putem simplu să credem în Dumnezeu. Și începem să ne uităm la religie ca la o tradiție nesăbuită. Din experiența mea, credința nu se aseamănă cu pictura. Cu o pictură pe care o privim și admirăm și despre care ne place să discutăm, dar care nu este reală pentru noi. Este mai mult ca un plug pe care îl luăm la câmp și care, prin sudoarea frunții noastre, creează brazi de pe pământul care acceptă semințe și dă roade care vor rămâne. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Aceasta este promisiunea către toți care caută să creadă. Scripturile revelează următoarele. Cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu și pe copiii Săi, cu atât devenim mai fericiți. Dragostea despre care a vorbit Iisus, totuși, nu este ca un card primit cadou, care poate acorda binecuvântări sau dragoste, pe care îl arunci după ce îl folosești puțin sau la care renunți și treci la alte lucruri. Nu este o dragoste despre care vorbim și apoi o uităm. Nu este dragostea de felul anunță-mă dacă te pot ajuta cu ceva. Dragostea despre care vorbește Dumnezeu este dragostea care intră în inimile noastre când ne trezim dimineața, stă cu noi de-a lungul zilei și crește în inimile noastre când dăm glas rugăciunilor noastre la sfârșitul zilei. Aceasta este dragostea care nu se poate descrie, cea pe care Tatăl Ceresc o are pentru noi. Este compasiunea nesfârșită care ne permite să vedem mai clar cine sunt ceilalți cu adevărat. Când avem acea dragoste pură, vedem ființe nemuritoare cu potențial și valoare infinite și fii și fiice ale Dumnezeului Atotputernic. Dacă ne uităm la oameni în acest fel, nu putem vorbi de rău ori disprețui pe nimeni sau face discriminări. În lucrarea Salvatorului, deseori, prin lucruri mici și simple, lucruri mari sunt înfăptuite. Noi știm că se cere să exersăm de multe ori pentru a deveni buni în orice domeniu. Fie că este vorba de a cânta la clarinet, a arunca mingea în plasă, a repara o mașină sau a zbura cu avionul prin Prin exersare putem deveni din ce în ce mai buni. Organizația Salvatorului nostru creată pe pământ, Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, ne ajută să facem aceasta. Ea ne oferă un loc în care să putem să punem în practică modul de a trăi așa cum ne-a învățat El și să binecuvântăm pe alții așa cum a făcut El. Ca membri ai bisericii, ni se dau chemări, responsabilități și ocazii de a ajuta pe alții, dând dovadă de compasiune și de a sluji altora. Recent, biserica a pus un nou accent asupra slujirii. Sau al faptului de a iubi și de a le sluji altora. S-a gândit mult pentru a se hotărâ cum ar trebui numită această subliniere specială. O cale mai rafinată, mai deosebită de a le sluji celor din jurul nostru. S-a gândit mult pentru a se hotărâ cum ar trebui să numim această subliniere specială. Unul dintre numele avute în vedere a fost păstorit, cu referire la invitația lui Hristos, paște oile mele. Totuși, era cel puțin o complicație. Folosind acest termen, eu aș fi fost un ciobănesc german. În consecință, sunt destul de mulțumit cu termenul slujire. Desigur, această subliniere nu este nouă. Ea asigură simplu o ocazie reînnoită și îmbunătățită de a pune în practică porunca Salvatorului să vă iubiți unii pe alții. Gândiți-vă la acest lucru, la munca misionară. Împărtășirea curajoasă, umilă și cu încrederea Evangheliei este un exemplu minunat de slujire pentru a împlini nevoile spirituale ale altora, oricare ar fi acestea. Sau munca în templu, căutarea numelor strămoșilor noștri și oferirea binecuvântărilor eternității. Ce mod divin de a sluji! Gândiți-vă la actul de căutare a celor săraci și nevoiași, la înălțarea mâinilor obosite și la binecuvântarea celor bolnavi și întristați. Nu sunt acestea aceleași acte de slujire pură înfăptuite de Domnul când a fost pe pământ? Dacă nu sunteți membru al bisericii, vă invit să veniți și să vă alăturați nouă. Dacă sunteți membru al bisericii, dar în prezent nu sunteți activ, vă rog, veniți înapoi. Avem nevoie de dumneavoastră. Veniți, adăugați-vă puterea la puterea noastră. Datorită talentelor, abilităților și personalității dumneavoastră unice, ne veți ajuta să devenim mai buni și mai fericiți. Dacă faceți aceasta, noi vă vom ajuta să deveniți mai buni și mai fericiți de asemenea. Veniți, ajutați-ne să clădim și să întărim o atitudine de vindecare, bunătate și milă față de toți copiii lui Dumnezeu. Pentru că noi toți ne străduim să devenim ființe noi, unde cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu ne arată că trebuie să continuăm să ne îmbunătățim în această viață și să devenim mai asemănători Lui. El spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Să lucrăm împreună pentru a deveni cum a intenționat Dumnezeu să devenim. Acesta este felul de atitudine față de Evanghelie pe care dorim să o cultivăm de-a lungul Bisericii lui Iisus Hristos. Noi căutăm să întărim biserica pentru ca ea să fie un loc în care să ne iertăm unii pe alții, unde rezistăm ispitei de a-i critica, bârfi și de a-i face să se simtă prost pe alții. Un loc în care să nu ne concentrăm pe defecte, ci să ne înălțăm și să ne ajutăm unul pe altul pentru a deveni cât mai buni putem. Permiteți-mi să invit, să vă invit din nou. Alăturați-vă nouă. Avem nevoie de dumneavoastră. Veți afla că această biserică este plină cu unii dintre oamenii de cea mai bună calitate pe care lumea îi are de oferit. Ei sunt primitori, iubitori, buni și sinceri. Ei se sacrifică, muncesc și uneori sunt chiar eroici. Și ei sunt, de asemenea, dureros de imperfecții. Ei fac greșeli. Din când în când spun lucruri pe care n-ar trebui să le spună. Fac lucruri pe care doresc să nu le fi făcut. Dar ei au această caracteristică în comun. Ei doresc să se îmbunătățească și să se apropie mai mult de Domnul Salvatorul nostru, chiar Iisus Hristos. Ei încearcă să facă lucrurile bine. Ei cred. Ei iubesc. Ei acționează. Ei doresc să devină mai puțin egoiști, mai plini de compasiune, mai purificați, la fel ca Iisus. Da, viața poate fi grea uneori. Cu siguranță, noi toți avem perioade de deznădejde și descurajare. Dar Evanghelia lui Iisus Hristos ne dă speranță. Și în Biserica lui Iisus Hristos noi ne unim cu alții care caută un loc în care ne putem simți ca acasă, un loc în care creștem, în care împreună putem crede, iubi și acționa. Indiferent de diferențele noastre, noi căutăm să ne acceptăm unul pe altul ca fii și fiice ale iubitului nostru Tată Ceresc. Sunt recunoscător pentru, peste măsură pentru că sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă și pentru că știu că Dumnezeu își iubește copiii suficient pentru a le da calea către fericire și sens în timpul vieții muritoare și o cale pentru a avea parte de bucuria eternă în sălile slavei, în viața care va urma. Sunt recunoscător că Dumnezeu ne-a dat o cale pentru a ne vindeca de încercările spirituale și de velșmerț al vieții. Depun mărturie și vă las binecuvântarea mea că dacă noi credem în Dumnezeu, dacă Îl iubim și Îi iubim pe copiii Săi cu toată inima și ne străduim să acționăm cum ne-a instruit Dumnezeu, vom găsi vindecare și pace, fericire și sens în numele sacru al Stăpânului nostru, în numele Salvatorului nostru, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved,
iubitul nostru, Tată Ceresc blând, venim înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință pentru prețioasele învățături și instrucțiuni pe care le-am primit și le-am ascultat de la profeți și apostoli și conducătorii noștri. Suntem foarte recunoscători pentru această muzică pe care ne-au oferit-o misionarii. Îți mulțumim în mod deosebit pentru spiritul pe care l-am simțit astăzi. Te rugăm să ne binecuvântezi cu curaj și dorința și puterea și determinarea de a acționa potrivit cu inspirația pe care o primim în timp ce ascultăm această muzică frumoasă și pe slujitorii Tăi. Tată Ceresc, Te rugăm să ne binecuvântezi și să ne pregătești mințile și inimile pentru celelalte sesiuni ca să putem primi în continuare revelație personală. Ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 188th
Conferință Generală Bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de un cor mixt de misionari de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.